Lisboa,
Bruxelles,
Поколението Z.
Като Zero. Защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо?
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
82% от младите европейци казват, че не вярват нито на политиците, нито на институциите, като са убедени, че техните гласове рядко се чуват от политиците. Това показах резултатите от едно от най-големите проучвания на нагласите на младите хора, обхванало над 1 милион младежи на възраст между 18 и 35 години от 35 европейски страни. Провело се преди близо 7 години. Какво се е променило за това време и дали сега, когато предстоят нови европейски избори, младите хора вярват, че техния глас има значение и най-вече, че има кой да го чуе. Ето техните гласове.
Масово младите нямат никаква представа за какво става въпрос за политиката и те нямат и силно заумение, което да бъде застъпено, от която да е партия като цяло. Защото младите не познават политиката и не виждат самите проблеми в същина и откъде започват те.
Означава ли това, че проблемът е от една страна младите хора не се интересуват от политика и са аполитични, от друга страна, че политиците не познават младите хора и не се интересуват от техните проблеми?
Точно така, защото трудно може политиката да има отзвук от младите, когато те самите нямат желание да си скажат. И все пак голяма част от политиците са над 35-40 годишна възраст, при което те живеят с едни други виждания на света, които вече не са съвсем актуални.
Това означава ли, че липсват подготвени млади хора, амбициозни хора, които искат да се занимават с политика?
Липсват, защото в младото поколение политика се приема за нещо страшно и нещо мръсно.
На фона на задаващите се европейски избори, ще гласувате ли?
Едва ли.
Честно казано, нямам представа. Аз лично не се интересувам като цяло от това. Нищо не мога да кажа.
Познавате политиците и техните програми?
Познавам някои политици, но тъй като съм чужденец и не е толкова интересувам от това. Знам някакви основни неща, но по-задълбочено не.
Смятате ли, че младите хора се интересуват от политика? И тази тема им е важна?
Не колкото трябва, мисля, че се интересуваме.
А защо не колкото трябва? Какво означава това?
Ами аз лично не мога да кажа, че се интересувам, но ми се ще да започна една идея повече да поручвам. Обаче проблемът идва от там, че ти не знаеш информацията, която ще намериш, дали всъщност е реалистична, дали ще представи нещата по истинския начин, по който са. И оттам може би идва проблема, че не се интересуваме достатъчно, защото не е представено така, че да имаш доверие. Смятам, че има за бъдеще, а ми се струва, че ще има повече млади хора, които ще бъдат отчитани като фактор в политиката и в политически движения. Имам близки хора, които се занимават с неправителствени организации, имат страхотни идеи, се надявам наистина да достигнат по някакъв начин до правилното място, така че да се реализират.
А вие самата ще гласувате ли на изборите през юни месеци за Европейски парламент?
Аз ще гласувам, да, вече мога да гласувам, но ще трябва преди това доста подробно да се опитам да проуча нещата как точно се дят, защото в момента не съм достатъчно квалифицирана, ако мога така да се изразя, за да изкажа моето мнение.
А хората около вас гласуват ли?
Да. Аз съм в такава среда, в която няма хора, които да си кажат, аз нямам защо да гласувам, той моя глас няма значение.
Как се казва?
Яна Георгиева, бъдеща студентка.
И ученичка
12. Ученичка още, да.
А ето какво смята за демократичното общество, в което живеем, 14-годишната ученичка Лина от Германия.
Ich finde Demokratie an sich super. Weil einfach jeder seine Stimme zu dem...
Мисля, че демокрацията е страхотна сама по себе си, защото всеки може да гласува за това, в което вярва. Но сегашното прилагане някак си не е толкова успешно. Според мен отделните партии просто трябва да работят по-добре заедно. И нашето правителство като цяло няма голяма подкрепа от гражданите в момента. И фактът, че правителството няма тази подкрепа, както казах, означава, че други партии просто се възползват от това. Мисля, че възможността за маргинализиране на невинни хора дори не трябва да бъде предмет на дебат. Но да, това е само едно от нещата, които идват с демокрацията. В резултат на това, че всеки може да изрази мнението си и всеки може да гласува или не.
Aber ja, das ist halt eine Sache, die Demokratie einfach mit sich bringt, dass jeder seine Meinung äußern kann und jeder dafür stimmen kann oder nicht.
Атанас Радев също е млад човек. Той е политолог и председател на Националния младежки форум. И когато говорим за това разминаване между младите хора и тяхната представителност в политиката, той има една малко по-различна гледна точка.
Всичките партии и институциите всъщност нямат представа за това какво се случва с младите хора, съответно на България, колкото и клиширано да прозвучи. Нямаме тази информация.
Обикновено се казва, че младите хора са политични, живеят в свой собствен свят. Вие какви наблюдения имате? Така ли е това?
Не бих могъл да кажа подобно генерализиране за младите хора, тъй като, ако трябва да бъдем точни предвид политическата обстановка в страната, аз в качеството си и на политолог, и на председател на Национален младежки форум, много често казвам, че протестите от 2020 година всъщност бяха точно този социализиращ елемент на младия човек с политиката и с новото поколение млади хора, които виждат прекия резултат от правенето на политика в България. Винаги има активна част от младите хора, които се интересуват от политика, но този процент е изключително малък. Младите хора, всъщност, които нито учат, нито работят и така нататък, и всъщност този процент на активност е доста малък. И там се появява въпросът какво всъщност прави държавата в посока на политиките, които ангажират младия човек и се занимават с неговото свободно време.
Прави ли достатъчно държавата?
Това е наистина спорен елемент. Бих могъл да кажа, че ние непрестанно сигнализираме за състоянието на младежкия сектор в България. Именно доклада за младежта трябва да ни даде тази информация, но в него нямаме точно тази информация за това какво прави младия човек в свободното си време. И сега някой може да зададе въпроса, аджеба, какво толкова ми интересува този доклад, нали? Някой ще каже, това е някаква статистика, но в крайна сметка това е всъщност доклада, който ни дава информация за това какво правят младите хора, какво се случва реално с тях, какви са техните проблеми и на базата на това да може да бъде правена съответно младежка политика. И това, разбира се, спада съответно в компетенциите на Министерство на младежта и спорта, но вече оттам насетне се повдига въпроса как това Министерство си взаимодейства с младежките организации, защото младежката политика не е просто политика, която се прави от институциите. Тя изисква сътрудничеството съответно с младежките организации и младите хора от една страна, и от друга страна координацията между останалите институции.
Едно проучване, че 76% от младите европейци казват, че имат малко влияние в политиката, което означава, че 24% се чувстват представени. Може би трябва да се работи в две посоки. От една страна с младите хора, от друга страна с добро стиковане с институциите.
Именно това касае припознаването от институциите в случая на младежките организации, защото няма как да очакваме, че един млад човек, навършвайки 18 годишна възраст, съответно излизайки от системата на образованието, че ще има абсолютно всички необходими знания, умения, компетентности, за да общува адекватно с институции, за да бъде активен гражданин и така нататък. Тук се появяват именно гражданските организации, неправителствения сектор, който подпомага именно изграждането на подобен тип знания, умения, компетентности. Но освен това, ние генерално не разбираме следното, че младежките организации по същество са превенция за рисково поведение на младите хора. Това не означава, че младежките организации трябва да станат задължителни или нещо подобно, защото в пространството започват автоматично да се генерират подобен тип въпроси, а тук става въпрос по какъв начин се припознават активните младежки организации в процеса на правене на младежка политика и как младите хора са включени в процеса, защото няма как да очакваме, че без те да бъдат включени в процеса, те ще припознават тази политика и съответно тези мерки. Съответно, в процеса, когато се взема някакво решение, би следвало да се припознават заинтересованите страни, съответно различните организации, които именно постигайки този консенсус дава по-добри решения и визия съответно за развитието на конкретен сектор. В случая, говорейки си за младите хора, това е национална политика, която касае развитието въобще на човешкия ресурс. Това не е просто да си говорим А видите ли, тук едни млади хора ви мрънкат на среща. Ами, ние си задаваме въпрос, че тези млади хора утре ще бъдат на пазара на труда, те ще бъдат съответно двигатели на промяна, нали, за тази прословута промяна, която си говорим. Ами тя се изгражда, тя повдига един много по-важен въпрос за ценностите, които дали ги предаваме адекватно, защото виждаме как започват да валят различни евроскептични течения, по-крайни, радикални и така нататък, които са леко опасителни не само за България, говорим като цяло и за Европа.
Чуват ли ви? Всъщност чуват ли ви не просто като млади хора, а като младежки организации? Чува ли се ваши гласи в България, пък и на равнище Европейски съюз?
Националния младежки форум и младежките организации, които членуват, техния глас се чува поради факта, че през различните инициативи, които сме реализирали в последните две години, предвид множеството парламентарни, местни избори и така нататък, Националния младежки форум успя да се позиционира като платформа за диалог между политическите партии в името на младите хора, интересите и проблемите пред младите хора, защото самите политически партии, ние ако забележим, нямат адекватни програми, касаещи младия човек, просто защото младите хора не са хомогенна група, в която да се таргетира, да се каже: ами ето сега ние ще ви увеличим пенсиите, ние ще ви увеличим това и онова и така нататък, тъй като младите хора, голяма част са студенти, друга част не са, има неработещи и така нататък. Това също поставя различни въпроси пред тяхната социализация, защото тук е ключово как общините си взаимодействат с младите хора.
А ето какво мисли Божидар Цветков, председател на друга неправителствена организация – Български младежки форум, която се занимава предимно с обучение по програма Еразъм.
Не бих казал, че младите хора на България са апатични. Точно обратното, моите наблюдения са, че има страшно много будни млади хора, които просто имат нужда да бъдат подкрепени. Представителността на младите хора в политиката, видима я, има я. Всички ние познаваме такива млади, амбициозни политици, но разбира се, бих могъл да кажа, че все още има нужда, така за малко по-голяма и по-широка представеност на младите хора в политиката, но като цяло мисля, че нещата за момента са балансирани. Видими са добрите възможности пред младите хора да се включат по-активно в политиката, както на национално, така и на местно ниво, разбира се. Младите хора като цяло, разбира се, биват различни, всеки със своята индивидуалност, но има според мен подобни тенденции, които се забелязват не само пред нашите младежи, разбира се, и на общо европейско ниво, че младежите се вълнуват повече от друг тип обществени процеси и като цяло не обръщат толкова внимание на политическите процеси, на политическите действия. Не само на политиците, но и на младите хора, които са по-активни, по-включени в подобен род дейности. И като че ли тяхната дейност не е познаваема и не е толкова популярна сред младите хора на Европа.
От друга страна, вие като председател на Българския младежки форум, се срещате с мотивирани хора. Казваме, че не се интересуват голяма част от тях от политика, но от какво се интересуват? От образование, младежки дейности?
Много са различни. Младежите, които ни търсят, това са активните младежи. Това са младите хора, които биха искали да се докажат в сферите, които те са избрали за свое поприще или пък просто се интересуват дори и като хоби. Но ние също така целенасочено издирваме и подкрепяме младежи, които не са толкова активни. Включително и вече много познатата група на ние младежи, които като цяло не са заинтересовани от нищо и са се отпуснали съвсем, преминавайки през живота си, без да бъдат включени почти в нищо.
Има ли решения, които са логични? Най-малкото, защото работата с младежи е един процес.
Има много активни младежки и не само младежки неправителствени организации, които работят много и инвестират страшно много от своето време, ресурси и най-вече експертиза и да подкрепят въобще развитието на средата в страната и въобще в Европа. Не бих могъл да дам едно кратко решение върху кои проблеми директно да се акцентира в момента. Много неща се правят, но има и страшно много път, който трябва да извървим, за да постигнем точно този баланс, който е необходим и ни се иска да видим в тези взаимоотношения. Все още са малко организациите, които биха могли да предложат комплексна подкрепа за младите хора и да им дадат така палитра от възможности, която да бъде наистина целесообразна и да подкрепи техните стремежи или да отключи техния реален потенциал. Това обаче е процес, който все още върви и необходимо да бъде подкрепен.
И накрая завършваме с думите на 24-годишният Валентин при обществената организация за радиоразпръскване на френската общност в Белгия.
Alors effectivement nous ici on est vraiment dans l'optique de porter la parole des jeunes, donc on essaie de le faire entendre au maximum maintenant.
Ние сме тук за да дадем глас на младите хора, така че се опитваме да ги чуем. После политиците решават дали да се хванат за техните думи или не. Мисля, че трябва да сме наясно, че сме част от демократична система. И затова е много важно да можем да участваме в този процес, защото ни позволява да осъзнаем, че демокрацията, особено в европейски мащаб, е процес, който е изключително бавен. И точно това, че е бавен, означава, че трябва да правим много малки стъпки. По темата работи Оля Стоянова.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.